Caesari, cum id nuntiatum esset, eos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe proficisci, et quam maximis potest itineribus, in Galliam ulteriorem contendit, et ad Genavam pervenit. Provinciae toti, quam maximum potest militum, numerum imperat. Erat omnino in Gallia ulteriore legio una. Pontem, qui erat ad Genavam, iubet rescindi. Ubi de eius adventu, Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt, nobilissimos civitates, quius legationes nameius et veruductius principem locum obtinebant. Qui dicerent, sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propteriaquod aliud iter haberent nullum. Rogare ut eius voluntate id sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat Lucium Cassium consulem occisum, exercitumque eius ab Helvetiis pulsum, et sub jugum missum, concedendum non putabat. Neque homines inimico animo, data facultate, per provinciam itineris faciundi, temperaturos ab injuria et maleficio existimabat. Tamen, ut spatium intercedere posset, dum milites quos imperaverat convenirent, legatis respondit diem se ad deliberandum sumpturum. Si quid velent, ad idas Apriles reverterentur.